Arab dunyosidagi inqiloblarni yaqindan kuzatib turgan Birlashgan Arab Amirliklari islohotlarni tezlashtirmoqda. Shu jumladan fuqaro huquqlari himoyasini. Ovoz berish huquqiga ega fuqarolar soni hozir 130 ming. 2006-yildagi saylovlarda bu son 70 ming edi. Saylovchilarning 46% xotin-qizlar. Tashqi ishlar vaziri Anvar Muhammad Gargash nomzodlar orasida ayollar borligidan nihoyatda mamnun.
In 2006 we were very organized, but I think this year we're even much more organized and I think the process is going very well.
Bu yilgi saylovlar 2006-yilgi saylovlardan ham yaxshi o'tadi. Nazarimda jarayon bugun yanada oydinlashdi, deydi u. Lekin bu borada xulosa qilishga hozircha erta. Saylov kuni 24-sentyabr. Mamlakatning 7 amirligida saylovchilar parlament a'zolarining 20 nafari, ya'ni 50%ini saylaydi. Qolgan 20 nafarini esa rahbariyat tayinlaydi. Parlament hisoblangani bilan Federal Milliy Kengash qonun chiqarish vakolatiga ega emas. Bu organ faqat maslahat beradi xolos. Hokimiyat butunlay prezident Xalifa bin Zayd al-Nahyan qo'lida. Har bir amirlik o'ziga xos bir monarxiya. Lekin tashqi ishlar vaziri Gargash demokratiya haqida gapiradi.
Many of them have this ambition to participate regardless of what the results are.
Nomzodlarning ko'pchiligi, deydi u, natija qanday bo'lishidan qat'i nazar ishtirok etishni xohlaydi. Saylov murakkab, kuchli nomzodlar bor, deydi u.
And I think that's very encouraging.
Dubaydan Muhammad Bakri mana shu nomzodlardan biri.
Well, it's something new happening in the UAE and then somebody has to push it. It's participating is the number one.
Birlashgan Arab Amirliklari uchun bu yangi jarayon, dedi Bakri. Shu bois uni qo'llab-quvvatlash kerak. Birinchi o'rinda ishtirok etish. Eng kuchlilar g'alaba qozonadi degan umiddamiz, deydi u.
Whoever reaches there, hopefully he's the best.
Fors ko'rfazi davlatlari uchun ayollarning saylovoldi poygada ishtiroki yangi amaliyot.
They have introduced a very limited voting process for their federal national council.
Bahrayn, Kuvayt va Ummonda xotin-qizlar saylanish huquqiga ega. Saudiya Arabistonida markaziy saylov komissiyasi xotin-qizlarga saylanish va saylash huquqini bermaslikka qaror qilgan.
We do see a lot of discrimination and unequal treatment. However, we are pleased and encouraged.
Birlashgan Arab Amirliklarida shu kungacha faqat bir ayol parlamentga saylangan. Yana 8 nafari esa rahbariyat tomonidan tayinlangan.
Navbahor
Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.